Jaizkibeleko kapitainaren eta kide baten aurkako erasoak salatu ditu konpainiak. Maite Asensio Lozano. Hondarribiko alardearen inguruko gatazkan bortizkeria nabarmena apaldu da azken urteetan, baina ez da guztiz desagertu. Jaizkibel konpainia parekideak salatu du Nora Ferreira kapitainari eraso egin ziotela bere etxeko atarian alarde egunaren aurretik. Eta irailaren 8an bertan konpainiako beste kide batek eta haren lagunek eraso fisikoak zein hitzezkoak jasan zituztela. Babes osoa adierazi die Jaizkibelek denei. Hartu nahiko lituzketen bideetan lagun izango gaituzte. Aldiz, konpainia parekidea harro agertu da bere kideek erakutsitako jarreraz. Irmotasuna, errespetua eta duintasuna. Irailaren 8an jasotako babesarekin hunkituta daude Jaizkibeleko kideak, baina alarde egunetik hilabetera igorritako balorazio harrean erakunde publikoekiko haserrea ere ez dute ezkutatu. Alardea antolatzen duen AOSE elkartearen jarduna legitimatzea egotzi die. Izan ere, alarde egunean espazio publikoaren erabilera arautzeko alkate dekretuaren arabera, desfileen aurretik Gernikako arbola zelaidian bat egin behar zuten Jaizkibelek eta konpainia baztertzaileek. Hori ez betetzeko, ordea, AOSEk beste lautokitan elkartzeko eta manifestazio gisa abiatzeko baimena eskatu zion Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari. Ertzaintzaren baimenpean alkate dekretua ez dute bete adierazi du Jaizkibelek. Eta Hondarribiko udalari, Gipuzkoako aldundiari eta Jaurlaritzari mintzatu zaie. Sentimenduak ez daude eskubideen gainetik. Aurtengo irailaren 8an, haiek legeak ez betetzeko bermea eman diete AOSEkoei, bai manifestazio baimena emanez, bai haien desfileari harrera eginez. Alarde egunean eta gerora igorren paran alkateak egindako adierazpenak ere sinestezin jo ditu konpainia parekideak. Dekretua erdizka bete zela esan zuen, AOSEko kantinera eta zaldun gutxi batzuk agertu zirelako eta elkartzeko keinuak izan zirela. Jaizkibelek gogora ekarri du aurten lehen aldiz konpainia parekideak irailaren 7an udalbatzak herriari aurreskua dantzatzen dion ekitaldian parte hartu zuela lehen aldiz ofizialki eta hain justu Jaizkibeleko kideak zioazelako, konpainia baztertzaileak ez zirela bertara agertu. Nola esan daiteke tentsioa jaisteko denok gure aldetik jarri dugula irailaren 7ko aurreskuan udal korporazio osoa legitimatu zuen konpainia bakarra Jaizkibel izan zenean? Espazioei eta batasun gunei uko egitea ez da tentsioa jaistea hautsa alfombraren azpian gordetzeak etxea garbitzen ez duen moduan. Konponbiderako horria. Edonola ere, irailaren 7ko ekitaldian parte hartzeko aukera izatea txalotu du Jaizkibelek eta halako espazio gehiagotan egoteko borondatea iragarri. Dena den, gatazkaren konponbidera begira jartzeko asmoa berretsi du konpainiak. Konponbiderako horria berriz ere marrazteko lanetan jarriko gara herriaren diagnostiko batetik abiatuta aurrera begira har ditzakegun estrategia diferentiak identifikatuz. Bide horretan beste eragileekin hitz egiten jarraituko dute. Herri honetan jai parekideak nahi ditugunen artean elkarrizketa guneak eta estrategia partekatuak diseinatzea dagokigula uste dugu. Eta paradigma aldaketa baten premia nabarmendu dute balorazioa biribiltzeko. Argi dugu eta puntu 29. Elkarbizitzaren garaia eta puntu 29. Amaitzen ari dela eta puntu 29. Eskubideen garaia eta puntu 29. Irekitzen. Hori da gure ibilbidearen oinarria.